Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zbiranje podpisov za referendum o zakonu o vladi se bo začelo 1. septembra.
Zaradi suše v Slovenski Istri že napovedujejo omejevanje uporabe pitne vode.
Ekonomisti Vanc o naraščajoči inflaciji. Potrošniki bodo verjetno v drugi polovici leta postali previdnejši.
Vreme jutri bo precej jasno, najvišje temperature do 31 stopinj. Vlada Roberta Goloba je število ministrstev povečala za 3. Najprej pa dober večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Vlada Roberta Goloba je število ministrstev povečala za 3. Temu nasprotujejo v SDS, ki je že zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o vladi. Kot je pojasnil Branko Grims, so spremembe problematične zato, ker to pomeni 3-krat dodatne stroške in 3-krat dodatno mrežo zaposlenih. Vodstvo državnega zbora je rok za začetek zbiranja podpisov za razpis določilo 1. september. 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč podpisov pa se bo iztekel 5. oktobra. Predsednik republike Borut Pahor je na delovnem kosilu gostil albanskega kolega Ilirija Meto, ki se poslavlja z položaja. Oba sta izpostavila velik pomen širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Pahor je spomnil, da je v zadnjem času govoril z več voditelji držav Zahodnega Balkana. Vsi imajo predvsem eno skrb in sicer, da bi se s časoma na mesto zamisli projekta širitve EU na Zahodni Balkan prijela zamisel o oblikovanju politične skupnosti, v kateri regija ne bi bila v celoti integrirana v Unijo. Tudi albanski predsednik je ocenil, da Evropska unija v prihodnjih letih nikakor ne sme kreniti po tej poti. Evropski parlament je s 539 glasovi podprl poročilo Evropske komisije, v katerem je ta dokončno ocenila, da Hrvaška izpolnjuje kriterije za prevzem evra z letom 2023. Da bodo poslanci podprli hrvaški prevzem evra, je bilo pričakovano, saj je Evropska komisija v začetku junija objavila poročilo za leto 2022, v katerem je dokončno ocenila, da Hrvaška izpolnjuje kriterije za prevzem evra z letom 2023. Potem, ko je ruska vojska v Ukrajini zavzela vzhodno regijo Lugansk, tudi v regiji Donbas ponovno poročajo o silovitih spopadih, v katerih so ruske sile poskušale nadgraditi svoje nedavne uspehe. Po trditvah ukrajinskega generalštaba so njihove sile uspešno obranile svoje položaje in odbile več ruskih napadov v regiji Donetsk. Sporočili so tudi, da naj bi Ukrajina kmalo odpoklicala svojega veleposlanika v Nemčiji, Melinka znanega po kritičnih izjavah na račun najvišjih nemških predstavnikov v zvezi z njihovim odzivanjem na vojno v Ukrajini. Ukrajinsko obrambno ministrstvo pa je moškim med 18. in 60. letom starosti prepovedalo zapustiti domače okrožje. Nadzor se bo večinoma izvajal na mejah obkrožij in mest, odredba pa temelji na zakonu o naborništvu iz leta 1992. V Alžiriji je danes slovesno, saj obeležujejo 60. obletnico razglasitve neodvisnosti, ki so jo razglasili 5. julija 1962. Bila je edina nekdanja francoska kolonija v Afriki, ki je po 132 letih neodvisnost dosegla z orožjem. Vojna je terjala na tisoče mrtvih, rane pa še danes, 60 leti kasneje, niso povsem zaceljene in vplivajo na odnose med Parizom in Alžirom. Praznovanja so se udeležili tudi gostje iz tujine, med njimi palestinski in tunizijski predsednik. Predstavniki vlade in občinskih združenj so na prvem srečanju spregovorili o načinu sodelovanja. V Združenju občin Slovenije so pred prvimi pogovori pripravili tudi izračun povprečnine, ki pa je bistveno višji kot izračun finančnega ministrstva. Za letošnje leto je predvidena povprečnina v višini 645 evrov, Združenje občin pa je pripravilo svoj izračun, po katerem bi morala povprečnina glede na naloge letos znašati dobrih 725 evrov. Predsednik Združenja občin Robert Smrdel.
nastala je pravzaprav ta razlika z večanjem stroškov, z inflacijo, poprečnina pravzaprav živa stvar, tako da 725 je izračun poprečnine, ki bi nam pokrila vse stroške, s katerimi se izvajajo naloge po zakonu. Seveda, z tem, ki imajo občine manjšo poprečnino ali pa imamo manjšo poprečnino, s tem pač nastaja neka vrzel.
O izzivih občin in ustanavljanju pokrajin bomo spregovorili tudi v jutrišnji oddaji Pogovoro, ki bo na sporedu ob 17. uri. V slovenski Istri po večmesečni suši upadajo viri pitne vode, zato se je danes v Kopru sestala koordinacija županov tega območja. Podrobnosti sklepov še niso uradno objavili, a po informacijah bodo uporabo vode najprej močno omejila komunalna podjetja. Prenehali bodo zalivati zelenice, zaprli bodo fontane in prhe na kopališčih. Da vode ne bi zmanjkalo, pa bodo morali varčevati tudi občani in turisti. Tako bo najmanj do naslednjega obilnejšega deževja predvidoma prepovedano pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, izpiranje dvorišč z vodo in podobne dejavnosti. Cesta v dolino Vrat, ki ponuja dostop pod severno steno Triglava, je letos z asfaltiranjem doživela korenito spremembo. A zdaj na cesti vlada še večji kaos kot prej, saj je prometa še neprimerno več. Prometni zamaški pa so stalnica, kajti država ni poskrbela za vzpostavitev vzdržnega prometnega režima. Direktor Triglavskega narodnega parka Tit Potočnik vidi sledečo rešitev.
Čakalo se je na sprejem zakona o cestah, kjer bi bilo možno cesto zapreti, kar je edina možnost, da se sam promet v Vratih uredi, kar pomeni, da bi se spustilo v samo dolino toliko avtomobilov, kolikor je za to namenjenih parkirišč. Ko bi bile enkrat parkirišča zasedena, bi se cesta zaprla, parkiranje bi se uredilo v moji strani, za kar bi poskrbela občina Kranjska Gora, na to pa bi z avtobusi odpeljali obiskovalce v samo dolino.
Za rešitev težave, ki povzroča slabo voljo tako obiskovalcem kot domačinom, bo potreben dogovor ministrstev za infrastrukturo ter okolje in prostor. Število okužb s koronavirusom pri nas se povečuje, saj 7-dnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 932, kar je 87 več kot dan prej. Včeraj so potrdili 1815 okužb. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo v nedeljo zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 23 bolnikov, na intenzivni negi pa 8. Umrla sta dva bolnika s potrjeno koronavirusno okužbo. Slovenija je v teh dneh prejela oceno o ekonomskem stanju in priporočila Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Ta državi priporoča ciljno ukrepanje v boju zoper inflacijo ter izvedbo reform. Za več pojasnilo o vplivu naraščajočih cen na gospodarstvo in prebivalstvo ter o obetih za drugo polovico leta smo se obrnili na vodjo analitike pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojana Ivanca. Pogovor je pripravila Petra Stopar.
Gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, v zadnji analizi navajate ugotovitve ankete Consensus Economics o tem, da so se obeti za gospodarsko rast v tem letu in tudi za naslednje leto dvignili. Kaj to pomeni in kaj je razlog za takšno situacijo v Sloveniji?
Torej sam dvig v bistvu ni tako veliko presenečenje, sicer predvsem po tem, ko je bil znan podatek o rasti v prvem četrtletju, namreč gospodarska rast v prvem četrtletju je medletno višja za več kot desetino in to po domače pomeni, da vkolikor pričakujemo tudi v drugem četrtletju verjetno relativno zmerno rast, to še vedno pomeni zaradi samega učinka prenosa gospodarsko rast z veliko verjetnostjo med 4 in 6%, tako da nas nekako ne preseneča po objavi tega podatka, da so bolj kot ne inštitucije dvignile svoje napovedi. Je pa Consensus Economics raziskala pomembna zaradi tega, ker so pač tukaj ocenjevalci neodvisni, tako da tukaj dejansko govorimo o objektivnih ocenah, tako da ta rast dejansko izvira, torej kot rečeno, iz učinka prenosa in je v regiji v bistvu trenutno višja le še za Poljsko, tako da ta rast je za Slovenijo visoka. Se je pa zanimivo tudi povišala nekoliko za naslednje leto, vendar je povedal, da so ocene za prihodnje leto verjetno precej negotove, predvsem zaradi situacije z energenti, Namreč precej negotove so okoliščine, ali bo dejansko prišlo do redukcije zemeljskega plina v industriji in energetiki, ker bi dejansko lahko pomenilo negativne učinke na izvoz Slovenije in pa tudi na domačo proizvodnjo, predvsem v zadnjem četrtletju letošnjega leta.
Cene energentov oziroma podražitve energentov so tudi veliko prispevale k dvigu cen življenjskih potrebščin. Te so junija na letni ravni v povprečju so se zvišale za 10,4%, torej inflacija je res rekordna. Za koliko so se cene energentov dvignile v obdobju enega leta, na primer?
Torej, cene energentov so se v bistvu v obdobju enega leta dvignile približno za polovico. Zdaj, če znotraj tega pogledamo malo bolj podrobno, se recimo plin podražil za polovico, toplotna energija recimo nekoliko manj za 44%, električna energija nekje za 30%. Če pa pogledamo v bistvu tekoča goriva, torej cene tekočih goriv so se povišale za nekoliko več kot polovico in seveda te dve skupini, torej električna energija, plin, toplotna energija, naftni derivati, so skupaj nekako prispevali 4% k rasti, torej približno 40% celotne rasti so prispevale navedene skupine, potem pa seveda tudi hrana. Hrana je imela enako zelo velik vpliv na podražitev, je pa nekako povečala inflacijo za 1/5, torej približno 2% so prispevali k letni inflaciji dražje cene hrane. Znotraj tega seveda so se najbolj podražile izdelki iz žit oziroma kruh in pa meso.
Kako pa trenutno inflacija vpliva na aktivnost v sektorjih gospodarstva, kot so gradbeništvo, trgovina, industrija?
Torej v tem trenutku, saj za gradbeništvo in turizem, tukaj iznotraj teh dveh sektorjev nisem še vedno relativno visok, kar je mogoče v tem trenutku relativno presenetljivo, vendar izvira v bistvu zelo veliko popraševanje v gradbeništvu iz nove finančne perspektive, pa tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, medtem ko na drugi strani so tudi v zasebnem sektorju določeni projekti napovedani. Seveda pa nekoliko više cene oziroma negotovost glede končne gradbene cene pomeni, da določene zasebne investitore nekoliko omahujejo pri potrditvi novih projektov, tako da predvsem pri teh večjih zasebnih sektorjih se nekako pojavlja pričakovanje okoliko nekoliko nižji rasti gradbenih del, še vedno pa lahko kar z veliko gotovostjo rečemo, no, da gradbeništvo verjetno čakata vsaj 2 do 3 leta rasti, seveda pa te visoke cene gradbenih materialov vseeno nekako omejujejo tisti potencial, ki bi ga ta sektor imel, če do tako enormnega dviga cen gradbenega materiala ne bi prišlo. Naj pa na tem mestu še to omenim, no, da cene gradbenih materialov so zelo povezane z cenami energentov, predvsem z ceno nafte, pa tudi deloma z ceno zemljskega plina in električne energije in seveda dvig cen seveda vpliva potem tudi na dvig cen materialov. Če pa na drugi strani pogledamo še trgovino, torej znotraj trgovine predvsem višje cene pomenijo, da so potrošniki s časoma, torej v tem trenutku se še trendi niso potrjeni, ampak s časoma bodo potrošniki verjetno predvsem v tej drugi polovici leta postali bolj previdni pri porabi, torej pri potrošnji izdelkov, ki niso najbolj nujni, tako da tukaj pričakujemo upočasnevanje rasti trendov v trgovini. Na drugi strani pa moramo vedeti, da imamo še ta efekt večje prodaje motornih vozil, namreč veliko ljudi je naročilo nova vozila v preteklih 2 letih in niso bila še dobavljena in ko bodo dobavljena, bodo celo pozitivno vplivale na same trende v trgovini na drobno. Tako da tudi za samo trgovino na drobno mogoče nismo še toliko zaskrbljeni za to tretje četrtletje, seveda pa s tem, ker dohodki nekako se ne naraščajo tako hitro kot inflacija, se seveda neizpodbitno pač pojavlja tudi to, da bodo potrošniki racionalizirali del porabe oziroma bodo verjetno nekako prehajali na v bistvu trgovske blagovne znamke oziroma bodo bolj racionalni pri svoji porabi.
Torej se inflacija že odraža v ravnanju potrošnikov?
Torej, trenutno določeni anketni podatki kažejo, da se, vendar bi na drugi strani povedal, da znotraj sektora storitev, no, pa čutimo zelo veliko popraševanja potrošnikov, kljub rasti določenih cen, torej govorimo o organizaciji velikih dogodkov, ki so bili prestavljeni v zadnjih 2 letih, govorimo o različnih koncertih, kongresih in ta segment gospodarstva pa se v bistvu v tem trenutku še vedno močno krepi, namreč govorimo torej o dogodkih, ki bi morali biti že izvedeni v preteklosti, pa niso in tudi potrošniki še vedno kljub tej visoki cenovni inflaciji kažejo naklonjenost k udeležbi na teh dogodkih. In tukaj si nekako to razlagamo s tem, da verjetno potrošniki znižujejo aktualno stopno vrčevanja, morda tudi zaradi neznank, kako bo dejansko jeseni s pandemijo, ali bodo more biti znova zajezitveni ukrepi izvedeni ali ne. Tako da vsaj glede na te podatke bi rekel, da v tretjem kvartalu bo rast v storitvenem delu še vedno prisotna, medtem ko bi, mislim, da bo pri industriji se pa trendi že precej upočasnili, namreč v nemški industriji se že kaže, da je v bistvu ta v zadnjih mesecih povsem zastala, predvsem zaradi tega, ker je energetsko intenzivna industrija oziroma industrija materialov znižila svojo proizvodnjo zaradi enormno rasti cen zemeljskega plina in električne energije, kar seveda onemogoča neko normalno poslovanje v kemični industriji, papirni industriji in pa industriji gradbenega materiala.
Mhm. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, torej OECD, v teh dneh objavlja oceno o ekonomskem stanju Slovenije in napoveduje, da bo gospodarsko rast poganjala domača potrošnja. Se strinjate s to oceno?
Glede na vse do zdaj povedano, mogoče to zveni presenetljivo, namreč njihova napoved rasti domače potrošnje je izjemno visoka, torej kljub temu, da upoštevam učinek prenosa rasti potrošnje v prvem kvartalu, ki izvira pač iz tega, da je bila potrošnja precej nizka v prvem kvartalu lanskega leta, je še vedno ta napoved po naši oceni še vedno relativno ambiciozna, ampak vseeno vse dejansko kaže tako, da bo gospodarska rast v letošnjem letu predvsem v znamenju rasti domače potrošnje. Moramo vedeti, da v prvem polletju so na rast seveda imeli vplivi tudi prenosi določenih vaučerjev, ki so se koristili, tudi določeni dodatki so bili še izplačani. Tako da te določeni ukrepi, temu rečemo fiskalni stimulusi, so nekako ublažili učinek rasti cen na realno potrošnjo, tako da je precej nenavadno, no, kako lahko ob tako visoki inflaciji hkrati pričakujemo tudi tako visoko realno rast potrošnje. Mi smo sicer do teh ocen vseeno zadržani, vendar vseeno lahko rečemo, da z veliko gotovostjo, ne glede na situacijo v drugem polletju, lahko rečemo, da si v letošnjem letu lahko še vedno obetamo precej respektibilno visoko gospodarsko rast. Bodo pa večji izzivi predvsem v naslednjem letu, kjer lahko v bistvu padec izvoza oziroma više cen energentov bistveno zmanjša gospodarsko rast, vkolikor seveda ne bo zopet na področju fiskalne politike sprejem določenih dodatnih podpornih ukrepov, ki bi nekako ublažili više cene energentov na popraševanje gospodinstva.
Ja, in vlada v tem času sprejema različne ukrepe za ublažitev posledic podražitev na več področjih. Kaj glede teh ukrepov pričakujete ali si želite v gospodarski zbornici?
Tukaj na gospodarski zbornici Slovenije si seveda sem prizadevamo za določitev ustreznih ukrepov, ki nekako ohranjajo konkurenčnost naše industrije materialov oziroma s drugimi besedami industrije, energetsko-intenzivne industrije. Namreč Repower EU je okvir, ki določa državam članicam tudi možnost, da države uvedejo podporne ukrepe, da nekako ublažijo dvig cen energentov na aktualno proizvodnjo. Torej, tukaj govorimo o tej možnosti, ki smo jo nekako tudi pristojni minister smo že izpostavili v preteklosti, da bi namreč država kompenzirala del nastale škode v primeru podjetij, katerim so se cene plina ali pa električne energije v enem letu več kot podvojile. Torej, le v tem primeru bi podjetja bila deležna določene kompenzacije. Namen tega mehanizma bi pa bil dejansko, da se ublažijo vplivi energetske krize na samo industrijsko proizvodnjo, da nekako zaščitimo svojo konkurenčnost, namreč tudi številne tuje države te sheme sprejemajo in seveda tista država, ki te sheme sprejema, s tem nekako nudi svojim proizvajalcem neko priložnost, ki jo seveda drugje nimajo, zaradi tega vsekakor mi izpostavljamo to kot zelo pomemben ukrep. Pri prebivalstvu pa seveda pozdravljamo vse ukrepe, ki so nekako bolj fiskalno omejeni, namreč bitka z višjimi cenami hrane in energentov bo verjetno trajala še dolgo časa, tako da tukaj seveda spodbujamo predvsem ukrepe, ki so v bistvu usmerjeni na najšibkejše, na najbolj prizadete sloje prebivalstva. Namreč sam vpliv na samo fiskalno politiko je lahko precej negativen, torej smo dejansko v obdobju, ko pričakujemo dvig obrestnih mer in seveda s časoma država ne bo mogla tako veliko in vsakomu pomagati, kot je dejansko v zadnjih dveh letih, tako da z tega vidika pričakujemo, no, da bodo tudi te ukrepi nekako časovno omejeni oziroma smerni predvsem na najbolj prizadeta gospodinstva.
Slišali ste pogovor z glavnim ekonomistom GZS Bojanom Ivancem, ki ga je pripravila Petra Stopar. Ponovitvi prisluhnite v nočnem programu ob 23:30. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Federalistična unija evropskih narodnosti, FUN, je ob zaključku nogometnega prvenstva avtohtonih manjšin Europeada 2022 zapisala, da se je končal enotedenski praznik nogometa z mnogimi napetimi tekmami, čustvenimi trenutki in enkratno kulturno izmenjavo. 19 moških in 4 ženske ekipe so se med seboj pomerile na 12 prizoriščih po vsem južnem Koroškem in na Prevaljah. V finalu sta se pomerili obe ekipi koroških Slovencev in južnih Tirolcev. Pri moških so bili boljši Tirolci, pri ženskah pa Korošice. Torej, koroški Slovenci so viceprvaki, koroške Slovenke pa prvakinje. Da so bila športna, kulturna in druga srečanja enkratna, to so potrdili tudi vsi nastopajoči, spremljevalci in navijači. Organizatorji, koroški Slovenci, so razočarani le nad poročanjem koroških, predvsem nemških medijev. So pa o Europeadi poročale številne medijske hiše iz Italije, Nemčije in od drugod. Našo reportažo smo objavili v oddaji Slovencem po svetu in domovini, ki jo najdete v našem audio arhivu.
Belgijec Van Aert je zmagovalec 4. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi dolgi 171 km je po silovitem napadu na zadnjem kratkem usponu premagal tekmece in po 3 drugih mestih le slavil etapno zmago na 109. turu. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v cilj prišla z drugo skupino 8 sekund za Van Aerto. V boju za drugo mesto je bil po sprintu večje skupine najboljši še Belgijec Philipsen. Tretje mesto je pripadlo Francozu Christophu Laportu. V skupnem seštevku je Van Aert še naprej prvi. Sedmi je Roglič, ki zaostaja 41 sekund.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bodo še nastale posamezne nevihte, ponoči se bo delno zjasnilo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem, je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, že dopoldne bo občasno deževalo, popoldne pa bodo nevihte prehodno zajele večji del države. V petek in soboto bo delno jasno, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 18. Letališče Portorož zmerno oblačno 30, Črnomelj 28, Ljubljana pretežno oblačno 28, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Novo mesto jasno 27, Debeli rtič, Litija in Metlika 27, Celje, Kočevje, Hrastnik, Kranj, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Trbovlje, Trebnje, Tržaški zaliv in Velenje 26. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 26, Murska Sobota jasno 26. Slovenj Gradec Jasno 25, Gornji Grad, Park Škocjanske jame, Slovenske Konice 25, Letališče Portorož in Mežice 24, Postojna pretežno oblačno 24, Babno polje in Vrhnika 23, Logatec in Nova Gorica 22, Bohinjska Češnica, Idrija, Jezersko in Tolmin 21, Listca Jasno 20, Gorenja vas 20, Sveti Trije Kralji na Pohorju 18, Rateče Ploha 17, Rudno polje 16, Krvavec 14 in Kredarica v oblakih in megli 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Krško pri Logu ter regionalna cesta Maribor-Ptuj pri naselju Starše. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.